Ĉapitro naŭ. Al ĉio ĉi tio mi direktis mian koron, por esplori ĉion ĉi tion, ke la virtuloj kaj saĝuloj kaj iliaj faroj estas en la mano de Dio, kaj nek amon nek malamon scias la homo, kaj nenion, kio lin atendas. Al ĉiuj estas la sama sorto, al la virtulo kaj al la malvirtulo. Alla bona kai pura, kai alla mar pura. Alla offer faranto, kai al tiu, kiu ne offer faras. Alla bonulo, kai alla peculo. Alla juranto, kai al tiu, kiu timas juron. Ci tio estas malbona en cio, kio farigas sub la suno. Ke la sama sorto existas por ciui. Kai la coro de la homidoe, estas plena de malbono, kaj sensencajo estas en ilia coro dum ilia vivaro, kaj poste ili transiras al mortintoj. Ĉar kiu troviĝas inter la vivuloj, tiu havas ankoraŭ esperon, ĉar eĉ al hundo vivanta estas pli bone ol al leono mortinta.